Dobrý den, v tomhle videu, které sledujete, se společně s Ondrou Doleželem, jedním ze zakladatelů z Forpu, podíváme na hned několik věcí. Ondro, v první řadě ahoj.
Ahoj.
Asi ta zásadní událost, kterou bychom tady v tomhle videu chtěli nějakým způsobem reflektovat, jsou jednak teda pozměňovací návrhy u energetického zákona, což je jedna věc, ale ještě předtím by možná bylo dobré okomentovat i, řekněme, financování energetického úřadu a vůbec to, jakým způsobem ty si třeba nebo nějakým způsobem se bavil, ať už je to ministr průmyslu a obchodu, případně další lidé z MPO. Mm-hmm. Co ty si vlastně měl třeba za návrhy, nebo jakým způsobem u tebe to připomínkování probíhalo?
No, moje připomínkování probíhalo od května 2020, kdy jsem upozorňoval na to, že ty mezery v tom energetickém zákoně pro energošmejdy jsou. A vlastně dospělo to do stavu, kdy letos jsem si proházel pár SMSek s ministrem průmyslu a obchodu, panem Havlíčkem, který to následně předal svému náměstkovi a ten to předal dál. To bylo vlastně v dubnu, kdy jsme točili to video o tom energetickém zákoně a tam se nám vlastně z ministerstva průmyslu nebo mě konkrétně už něco vrátilo, kdy třeba ten rozdíl mezi spotřebitelem a zákazníkem, že dodavatelem vlastně ani nemají povinnost dělovat zákazníkovi termín ukončení dodávky, tak vlastně, že jí to přijde zajímavý paní advokátce, takže to poslala dál. Ale k tomu, že vlastně ta povinnost sdělovat termín ukončení dodávky, tak k tomu už se zase úplně jako nevyjádřili, že vlastně ten dodavatel má pouze podle té novely povinnost sdělit tu lhůtu, kdy od té smlouvy můžeš odstoupit a to na jakou dobu ta smlouva je uzavřená. Nicméně tato textace nezabraňuje tomu, aby ses ty jako zákazník dostal do neoprávněného odběru, případně demontáži měřidla. Což je ale zajímavé, že v té novele není, protože když se podíváme vlastně na kodex energetického regulačního úřadu, tak v bodě 24 u starého kodexu je, že vlastně musíte sdělit zákazníkovi podmínky ukončení smluvního vztahu a termín, ke kému by byl smluvní vztah ukončen. To vlastně byl starý kodex energetického regulačního úřadu. Následně vlastně proběhl nový kodex energetického regulačního úřadu, kde to je opět, že dodavatel má mít povinnost sdělit termín ukončení, protože to je skutečně jako důležité. Následně...
No ono totiž je podstatný taky říct pro někoho, kdo by nevěděl, že tohle se třeba úplně neděje.
Ano, to se neděje. Ti dodavatelé se brání tomuto sdělovat, protože buď to si odstoupení od smlouvy nebo výpověď vykládají jako žádost o neprolongaci smlouvy, nebo v tom případě u elektřiny tam je pouze spotřebitel, není tam zákazník, takže u firem, živnostníků a tak dál to prostě odmítají sdělit. A je to základní obstrukční technika, jak toho zákazníka nepustit. A pokud k tomu dojde, k tomu puštění toho odběrného místa, tak ti jako zákazníkovi neřeknou ten termín a ty nevíš, nový dodavatel neví, kdy si o to odběrné místo má požádat a tudíž spadneš do neoprávněného odběru a po těch 10 dnech ti už hrozí demontáž toho měřidla, což se reálně jako děje. Takže ten termín je skutečně důležitý. Následně je tady kodex skupiny nějakých jako dodavatelů bojujících proti energošmejdům, ale spíš bych řekl, že spíš jako slučují energošmejdy, ale to je jedno. A ty to mají ve svém kodexu taky, že si to navzájem budou sdělovat.
Ano, ano.
Následně mám tady dopis energetického regulačního úřadu, kdy teda pán tady přímo, který to řeší, tak zase píše, že by tam bylo vhodné, aby tam bylo jako zákazníkovi a to tam není. Takže
zkrátka všichni se shodují na tom, že by to mělo být nějak ukotveno, ale jestli to chápu správně, tak málo kdo to reálně dělá.
Ano, jo, nikdo to nedělá a energetický regulační úřad ví, že by to tak mělo být, protože to má ve dvou kodexech vydaných jako po sobě, ale do zákona se to nedostalo. Záhada.
Možná pojďme se bavit o tom energetickém regulačním úřadu jako takovém, protože ono tam proběhlo samozřejmě i nějaké kolo financování v rámci klidně i toho zákona. To znamená, jaká je teď aktuální třeba situace, nebo jaká by měla být situace?
Jo, financování energetického regulačního úřadu je zajímavý v tom, že energetický regulační úřad financují všichni odběratelé elektrické energie a zemního plynu. To znamená...
Tedy prostě my.
U plynu je to koruna až koruna 40 za 1 megawattu a u elektřiny je to 2,50 měsíčně za odběrné místo. což znamená, že ti podnikatelé vlastně mají spotřebu plynu, nebo takhle. Celková spotřeba plynu je u nás 77 milionů megawatt. A z toho domácnosti mají 21 milionů megawatt. Hmm. No a energetický zákon se věnuje pouze spotřebitelům a prakticky úplně opomíjí ty podnikatelé, starosty, obcí a tak dále, živnostníky, kteří ale přispívají, mají celkovou spotřebu 56 milionů megawatt. A celkově podnikatelé přispívají 78 milionů ročně za svoji spotřebu zemního plynu. Domácnosti přispívají teda jenom 29 milionů. Mm-hmm. Ale ty jejich práva tam jsou ošetřené. To znamená, že podnikatelé, obce a tak dál přispívají třikrát víc než domácnosti, ale jejich práva v energetickém zákoně vůbec nejsou obsažená a energetický regulační úřad je neřeší. Mm-hmm. U elektřiny podnikatelé přispívají 23 miliony. To znamená, že celkově ta skupina, která je úplně opomenutá, přispívá 100 milionama korun ročně.
Ano, to se bavíme o právnických osobách.
Ano. Hmm.
No, máš nějakou teorii, nebo proč to tak podle tebe je, že se na tuhle skupinu, která financuje vlastně třetinou, jestli správně počítám, ten energetický úřad, proč se na ní nemyslí?
No, protože by to asi už potom byl skutečný boj proti energošmejdům a už by to nebylo na PR jako jednotlivých stran a tak, no. Takže všichni připomínkují energetický zákon, všichni bojují proti energošmejdům, ale reálně tam ty mezery jsou a nevím, proč to tak je. V každém případě ano, je to 100 milionů korun, je zhruba jedna třetina rozpočtu energetického regulačního úřadu, ale energetický regulační úřad vlastně podnikatele není schopen podle té novely jakkoliv chránit. Hmm.
Jinými slovy, co to znamená pro ty podnikatele? Jenom aby jsme měli nějaký přehled toho, co tahle ta informace vlastně, nebo jaký může mít tahle ta informace dopad. Jsou tím pádem, řekněme, podnikatele nebo vůbec právnické osoby, SROčka a tak dále, méně chráněni tím pádem proti útokům v uvozovkách tedy těch nekalých praktik?
Ano, podnikatelé, starostové obcí nejsou chráněni vůbec, ale absolutně vůbec. To znamená, že tady, když si dodavatel vymyslí, že zákazníkovi tady základní škole termín ukončení dodávky neřekne, tak jim to prostě neřekne. Takhle jsme měli třeba základní školu, kdy prostě ten dodavatel by tu základní školu klidně nechal odpojit. Ale to jsou i ti největší, jo, tady to dělá úplně v pohodě, napíše, že prostě nezájem, v zákoně to není, naschledanou. Podle mě nejhorší dodavatel na trhu je tady jistá, kdy teda oni mají zprostředkovatele. Byl totiž zprostředkovatel Opti, který si založil svého dodavatele, dneska tam vlastní 49%, 51% vlastní kyperská společnost a všechny zákazníky si dávají k sobě. Ty obce, ty subjekty. No a zafixují se je tam za podmínky a ceny, které jako chtějí. A pak už od nich ten zákazník se prakticky nedostává, protože si vykládají ten zákon tak, jak můžou. Mm-hmm. A reálný dopad to má prostě takovej, že ty lidi, když od nich jako chtějí odejít, tak prostě si to fakt pamatujou celý život.
Na druhou stranu tohle ještě není úplně finální stav, protože stále ještě se, řekněme, v těch pozměňovacích návrzích se s nimi pracuje, ještě stále tady nějaké jsou.
Ano.
Máš třeba dojem, že se tohle bude zlepšovat?
No, my jsme upozorňovali to ministerstvo průmyslu na to, že vlastně u těch zprostředkovatelů hrozí to, že když vlastně podepíšou za někoho smlouvu na základě plné moci, tak od toho zprostředkovatele, od toho, kdo pořádá tu energetickou soutěž nebo aukci, tak a nebude se chtít dodržet tu smlouvu, prostě v té smlouvě za něj uzavřou něco špatného, takže bude moct dostat pokutu od toho zprostředkovatele. Mm-hmm. To jsme psali na ministerstvo průmyslu, kdy teda oni mají v bodě 11N, že zákazník tu smlouvu může vypovědět kdykoliv v průběhu té smlouvy. Nicméně s tím, že podle mého názoru je tedy vámi popsaný problém požadavek řešen, což není. Protože když tu smlouvu za tebe uzavře ten zprostředkovatel, tak ty tu smlouvu můžeš v té aukci vypovědět, ale výpověď nastává dnem podání. To znamená, že všechny ty úkony, které proběhly předtím, než ty si jim to dal, tu výpověď, tak platí a oni ti tam na pohodu naúčtují administrativní poplatek a ušlý zisk. To znamená, že tam prostě musí být odstoupení od smlouvy a pokud to tam nebude, tak ty dveře Energošmejdům jsou otevřeny. Hmm. Takže jsem jim tam poslal z Wikipedie v podstatě rozdíl mezi výpovědí a odstoupení od smlouvy. Tak snad se toho... Mám to tady vytištěný, jestli můžeš podívat. Rozdíl mezi odstoupením a výpovědí. A
fakt,
to,
jo.
Takhle to je, no. Hmm.
Když tak nějak jako naťukáváme ty pozměňovací návrhy jako takové, možná se na ně pojďme konkrétně podívat, protože ty samozřejmě jimi taky disponuješ, nebo my jim tady disponujeme. Těch pozměňovacích návrhů, když se na to koukám, bylo hned několik, byla jich celá řada od různých politiků. Možná když začneme rovnou u toho třeba návrhu, který tady má číslo 7101 od Patrika Nachera. To je pozměňovací návrh z prosince 2020. Možná my si postupně projdeme, ty kdyby si byl třeba tak hodnej a okomentoval je nějakým způsobem, jaký mají třeba dopad na jako realitu, řekněme.
Ano. Takže pan Nacher podal pozměňovací návrh, poměrně zajímavý, kdy v té novele energetického zákona, je to vlastně všude, i teďka to bylo v České televizi, že zprostředkovatelé musí mít licenci na zprostředkovatelskou činnost a potom v zákoně jsou dále ošetřené určitá pravidla, který ten zprostředkovatel musí dodržovat.
Což aby je, dostal tu licenci.
Což je fajn, ano. Kdokoliv i potom v jednání s těma zákazníkama, aby mu tu licenci nesebrali, což je fajn. Kdokoliv, kdo by chtěl nabízet elektrickou energii nebo zemní plyn, tak by musel mít licenci. A v návrhu pana Nachera teda bohužel je, že zprostředkovatelská činnost by se týkala jen pro subjekty nabízející energie spotřebitelům a fyzickým osobám podnikajícím. Což je docela zajímavé, protože vlastně zase kdokoliv, kdo by chtěl nabízet energie podnikatelům, obcím, a tak dál, tak licenci mít nemusí. Což je poměrně zajímavá změna, protože zhruba 4 roky zpátky tady proběhla ta kauza energie pod kontrolou, kde se nachytaly stovky obcí, hrozilo se jim demontážem a měřidel a ten zprostředkovatel způsobil škodu podle různých zdrojů od 150 do 250 milionů korun. Takže vlastně tady se děje taková nepochopitelná změna. Další věc, že pan Nacher v tom návrhu vlastně by rád, aby zprostředkovatelskou činností nebylo jednorázové bezúplatné jednání zmocněnce. To znamená, že když tam bude nějaký bodovní prodejce, který si od tebe jako od zákazníka nebo spotřebitele nevezme ty peníze, tak už nemusí mít licenci. Když by tam náhodou bylo obsažené to, že i když to platí ten dodavatel, tak licence být musí, o čemž teda pochybuju, že by se jako dokazovalo, tak my dodavatelé, protože mám taky dodavatele energií, společnost Forb.
Dobrá tak, volba, viď?
A dobrá volba, no. Je to tak? Tak zkrátka těm zprostředkovatelům se nebudou fakturovat, nebo ten zprostředkovatel mi nebude fakturovat peníze za ty zákazníky, ale třeba marketingovou činnost, jo. Takže tím se to úplně jako otevře. Kdy následně ještě se tam uvádí, že zprostředkovatelskou činnost, pokud jí obstarává nějaký jiný subjekt, který je majetkově napojen na toho dodavatele, tak by tu licenci taky mít nemusel. Což je poměrně na českém trhu zajímavý. Protože 4 největší zprostředkovatelé různých e-aukcích, soutěží.
To jenom, aby jsme vysvětlili, to jsou výpisy z rejstříku asi pravděpodobně, nebo...
Ano, ano, protože vlastně Kurzy.cz mají takovou super službu, že když tam napíšeš název té společnosti, tak si tam můžeš otevřít vizualizaci vztahů. A tadle ten zprostředkovatel si založil tohoto dodavatele, kde má 49%, zbytých 51% má kyperská společnost a ve svém portfoliu mají 14 000 zákazníků. Nabízejí samozřejmě nezávislé srovnání energetickou soutěž a v momentě, když by tenhle ten subjekt nemusel mít tu licenci, ten tak se na ně nebudou vztahovat ty pravidla, které tam jako jsou, což teda v případě návrhu pana Nachera už by tam vlastně ani jako nikdo nespadal. Tady je společnost, která nabízí energetické soutěže, mají v portfoliu zase kolem 7-8 tisíc zákazníků, opět přes holding vlastní společnost. No a takhle fungují ty společnosti zprostředkovatelsky všechny. Takže zkrátka tu povinnost mít tu licenci by v podstatě nikdo neměl. Dále tady máme, že pan Nacher se z odstavce 11 a odstavce 3 vlastně snaží dát důležitý bod pryč, kdy když dodavatel změní cenu nebo obchodní podmínky, tak by tomu zákazníkovi musel dát vědět. Pokud by se to ty jako zákazník od toho dodavatele nedozvěděl, on by ti to nenapsal, tak by to nenabylo právní účinky. To znamená, že ti nemůžou zdražit za tvými zády. Což třeba tady mám zajímavý příklad jisté paní z Jihlavy, která se tady, to je jenom ukázka, kdy z 1219 korun super výhodná nabídka jí po 3 měsících zdražili na 1950. Stálý plat, to je jako když platíš bance za vedení účtu, tak jí zdražili ze 48 na 99. To znamená, že jí po 3 měsících, kdy 3 měsíce měla tu nejlevnější elektřinu, na který jí sepsali, tak jí zdražili o 65% jako cenu.
A zase opět velmi vlastně nefér praktika.
Ano. A tohle by vlastně dál bylo legální, protože my, dodavatelé, někteří máme v obchodních podmínkách, že můžeme změnit cenu i obchodní podmínky. To tam prostě mají všichni, čímž se srovnáváme s paragrafem 1752 občanského zákona a můžeme to mít v obchodních podmínkách a následně to můžeme udělat. Teďka ve starém zákoně je, že my když zdražíme tu cenu nebo změníme obchodní podmínky, tak ty můžeš, pokud ti to nedáme vědět, nenapíšem ti dopis nebo mail, nedáme ti to zkrátka vědět, tak ještě 3 měsíce po té změně od té naší smlouvy můžeš bezplatně odstoupit, podat nám výpověď. Mm-hmm. To v té novele už není. Tady čistě zůstává potom vykořistění tohodlen z toho bodu, že my dodavatelé si to zveřejníme na svých webových stránkách 30 dnů před tou změnou. A ty můžeš reagovat pouze v lhůtě těch 30 dnů, kdy to dáme na web, a 10 dnů před tou změnou se můžeš k tomu vyjádřit. Ale protože nechodíš na webové stránky svého dodavatele, což brzy snad budu já, tak už nebudeš mít vlastně žádný právo na to se odvolat. To znamená, že tenhle ten návrh s tou novelou prakticky je pro ty zákazníky, pro ty spotřebitele podstatně horší, než ten původní zákon. Následně tady máme úpravu paragrafu 11b, kdy panu Nacherovi v tom odůvodnění se úplně nelíbí, že ti spotřebitelé a zákazníci si uzavřou smlouvu s nějakým dodavatelem a ještě 14 dnů nebo 15 po zahájení dodávky od té smlouvy můžou odstoupit, takže dává tam další body, jakože je to, že od tu smlouvu, když ji podepíšíš značným způsobem, tak ji můžeš zrušit jen, pokud měníš dodavatele. Což je poměrně zajímavý, protože změn dodavatele můžeš mít, to je vlastně 5A změna podle operátora trhu, ale když třeba měníš zákazníka se změnou, změna zákazníka, to je přepis, když se stěhuješ a k tomu si změníš dodavatele, tak na to už by se to třeba nevztahovalo. Mm-hmm. Následně, pokud bys podepsal smlouvu se svým stávajícím dodavatelem, tak na to by se to nevztahovalo taky, ale stávající dodavatel ti stejně pošle dodatek, takže na to se to nevztahuje. Ale dále upravuje ten bod 2, kdy vlastně je, že ty můžeš od té smlouvy podat tu výpověď pouze ve 14 dnech od uzavření smlouvy. Ale tím, jak vlastně ty nemáš možnost se s tou smlouvou seznámit, pokud to za tebe uzavřela nějaká z těch společností, tak ti to přijde až po těch 14 dnech. Takže prakticky
jsi vyšachovaný.
Jo, jsi vyšachovaný a je to zákonný, protože by tam nemělo být 14 dnů od uzavření, podat odstoupení od smlouvy, ale 14 dnů od obdržení té smlouvy po tom, co se měl možnost s ní seznámit. Takže v podstatě ten návrh tě blokuje v tom, aby se mohl účinně bránit energošmejdům, což je poměrně zajímavý. Tak.
OK, dobře. No, když se na tohle koukáme, tak samozřejmě z toho jde skoro až jako mráz po zádech. Na druhou stranu, ne vždycky to je třeba až tímhletím způsobem extrémní a tímhletím způsobem vlastně pro ty nekalý praktiky. Jo. Jsou tam, jak jsem koukal, i návrhy, které řekněme, jsou pro zákaznicky orientované, když to řeknu.
Ano, máme tady návrh, několik návrhů od pana předsedy starostů nezávislých, snad, ano, pana Rakušana, třeba 73-84, kdy dodavatel má povinnost spotřebiteli poslat smlouvu za náklady, což je svým způsobem dobrý návrh, ale proč potřebuješ smlouvu, že jo, ty jako zákazník, aby si mohl vypovědět. A pokud ti ta smlouva vlastně nabíhá s účinností ode dne zahájení dodávky, to znamená v listopadu příštího roku na 24 měsíců, tak to, že si podepsal tady někdy v minulosti, tak je ti trošičku k prdu. Ty nepotřebuješ poslat tu smlouvu za náklady, byť ano, někteří dodavatelé ji posílají za 3000 a za 500 a podobně, ale ty potřebuješ, aby ti dodavatel, když ukončí smlouvu, sdělil termín ukončení dodávky. Hmm. Potom nepotřebuješ, aby ti někdo posílal smlouvu za náklady, když z ní stejně nic nevyčteš. Takže návrh to je dobrý, ale trošičku lichej, protože to, co potřebuješ, tak nedostaneš, když jako na to přijde. Hmm. Dále tady máme od pana Rakušana návrh 73-85, kdy pokud ten zprostředkovatel by uzavřel nějakou smlouvu nebo zrušil tvoji stávající smlouvu s tím, že by tím jednáním ti měla vzniknout nějaká sankce, tak tam navrhuje až 15-milionovou pokutu.
Pro koho?
Pro toho zprostředkovatele. Mm-hmm. Když ta aukce za tebe něco podepíše nebo nějak tě budou vyvazovat. Ale je potřeba si tady říct, že zprostředkovatel ty smluvní pokuty nespůsobuje. Tu smluvní pokutu způsobují ti dodavatelé. Protože my, když podáváme návrh na změnu dodavatele operátorovi trhu, tak ten původní dodavatel má možnost se k tomu vyjádřit. Zkrátka to zamítne, pokud ta smlouva nebyla ukončena řádně. Mm-hmm. A když tohle to podá, to pozastavení změny dodavatele, tak já můžu prostě říct, hele, já to odběrné místo chci. Čímž jsem nespůsobil tu pokutu ten zprostředkovatel, ale způsobil ten dodavatel, způsobil jsem ji já. To znamená, že v tom zákoně nepotřebujeme mít sankce pro ty zprostředkovatele, byť ano, ale ten zprostředkovatel je tady trošičku bílej kůň, protože on prostě podepíše smlouvu s tím dodavatelem, který dodavatel energií s tím následně jako pracuje. Mm. Takže my potřebujeme v tom zákoně mít, aby dodavatel energií měl povinnost pozastavovat změny dodavatele, pokud ta smlouva nebyla ukončena řádně. Aby ti zákazníci nedostávali pokuty. Protože já třeba tady mám pro ukázku, tak tady je paní Drahoslava, velmi stará paní, která podepsala smlouvu se zprostředkovatelem energií a ten za ní uzavřel smlouvu s takže to převáděli a paní Drahoslava dostala 4800 pokutu, protože udělal chybu, že tu smlouvu převáděli o den dříve, než ji ukončila. To znamená, že u společnosti ta smlouva byla ukončena k 20.2.2020 a si to převedli k 21. No ale protože ten jeden den si vydělalo jako 30 halířů, tak tu změnu dodavatelé nepozastavili. Což nemají povinnost a tak mohli té paní vystavit 4800 korun pokutu. My jsme to dávali na energetický regulační úřad, no a dostali jsme pochopitelně odpověď, že dodavatel nemá povinnost změnu dodavatele pozastavovat. Mm-hmm. Takže my vlastně potřebujeme, pokud to má k něčemu být, aby v zákoně byla povinnost pozastavovat změny dodavatele.
Mm. Aby jinak je vlastně tenhle návrh s vlastně úplně míjí účinkem.
Ano, bude lichej. Dál tady máme návrh 73-86, kterýmu, pardon, trošičku nerozumím, to asi vystřihneme. Ten návrh v podstatě kopíruje to, co už v té novele je obsažené, byť to je napsané trošičku jinak.
Tak možná pojďme rovnou dál.
Vít Rakušan a spol. Předložili, že spotřebitel nemůže dostat pokutu, pokud řádně ukončí tu smlouvu. Nesmí být prostě jakkoliv postižen. Nesmí tam být žádný deaktivační poplatek, nesmí tam být sankce za zrušení plné moci a podobně, což je návrh dobrý, ale tenhle návrh by se měl týkat všech odběratelů v České republice, nejen fyzických osob nepodnikajících, protože zkrátka, proč by ty, když tady máš své studio a ukončíš dodavateli smlouvu tak, jak máš, náhodou se ti to jako podaří, proč by tě měl dávat deaktivační poplatek za to, že od něj chceš odejít ty jako podnikatel, když podnikatele v České republice tady přispívají 100 milionama korun do rozpočtu na úřad, který nic nedělá pro ty jako podnikatele prakticky. Takže návrh je to dobrý, ale měl by být rozšířen.
Mm-hmm. Opět zase na právnické osoby. To je tak, jak jsme se o tom vlastně bavili. Mm-hmm. Dobrá, opět stáne, opět Vít Rakušan, další návrh.
Ano. V návrhu 7388 pan Rakušan a spol. Navrhují, že by neplatili smlouvy, které by byly uzavřeny na území obce v rozporu s nějakou vyhláškou té obce. Klasicky podomní prodej, že jo, je zákaz podomního prodeje a pokud by podomní prodejci, teď bych chtěl říct energošmejdi, ale zas bych všechny házel do stejného pytle, takže by zkrátka tyhle smlouvy neplatily, což je fajn, dokonce i nám historicky se podařilo některé smlouvy na základě tohohle z toho zrušit, kdy jsme chtěli vlastně vysvětlit, jak je možný, že ta smlouva byla uzavřena přes zákaz v té obci, kdy nám teda bylo sděleno, že se s tou paní jako prvně domluvili telefonicky, tak jsme požádali o souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR, že ji mohli zavolat a pak už tu smlouvu uvolnili. Takže podle mě je to návrh jako dobrý. Určitě ano. Dále teda navrhujou v bodě 7389.
Opět stan.
Stan nemá jako nutně špatný návrhy, jen jim tam možná chybí člověk, který by tomu trhu jako opravdu rozuměl, že z toho, co oni předkládají, tak cítím, že by jako něco chtěli, ale ono se to prostě bude míjet. No, takže tady navrhují pro zprostředkovatele, aby doložili, když žádají o licenci, nějakou finanční způsobilost, což my jako dodavatelé jsme taky měli povinnost prostě doložit finanční způsobilost, že zkrátka nezaložíme dodavatele, nebudeme mít zákazníky a tamhle za měsíc neskrachujeme, tak si myslím, že nám k tomu stačilo mít kolem 500 000 jako obratu měsíčně, na tom určitě možná ještě míň. A u těch zprostředkovatelů to bude dost krkolomný, protože zprostředkovatel energii nic nemá, že? To jsou lidi, kteří tady za tebou přijdou a nabídnou ti levnější elektřinu, levnější plyn. To znamená, že potřebují jedny desky, jednu tušku, maximálně jednu tiskárnu a možná kancel se židlí. Jo? Takže ta finanční způsobilost bude kolik? Jako 50 000. Jo? To z toho trhu nikoho jako neodstraní, protože zprostředkovatel nemá žádný finanční náklady, protože může zaměstnávat lidi na švart systém, že jo, na OSVČ, protože tam jsou jako různý jako subjekty a tak. Takže ta finanční způsobilost se tam bude prokazovat jako docela jako
složitě. Dobrá, další návrh, jestli se nepletu v tomhle kole, poslední od STAN, to je návrh 7390.
Ano, to jde o to, že vlastně jak bude zavedena zprostředkovatelská licence, tak ona tam je teďka povinnost, že do 18 měsíců všechny ty zprostředkovatelské společnosti si budou muset požádat o licenci. STAN se to snaží zkrátit na 6 měsíců, aby ty firmy měly ty licence co nejdříve. Nicméně zase tuším jiný návrh jiného poslance, to chce naopak prodloužit s tím, že údajně, ani co tom nevím, že by energetický regulační úřad na to neměl být jako ještě připravený. Takže chtějí zkrátit to, aby ta licence musela být co nejdřív. Nicméně pokud to projde s tím návrhem 7101 pana Nachera, tak je úplně jedno, jestli tam nějaký zprostředkovatelé musí mít licenci nebo ne, protože v podstatě všichni ti, na který by to mělo jako upadnout, tak z těch se to týkat nebude.
Dobrá, další návrh je od ČSSD, to je návrh 7677, Petr Dolínek.
Ano, pan Dolínek navazuje na činnost pana Nachera, toho 7701, kdy zavádí institut typařů, což nutně to znamená, že by prostě ten, kdo jenom tady předá kontakty k dodavateli, zkrátka natypuje toho klienta, kdo by teda případně chtěl uzavřít jako smlouvu, takže by ty licence mít nemuseli.
A ty typaři, to by mohly být třeba, já nevím, realitní makléři, nebo?
Ano, ano, asi jo, ty realitní makléři, budou to všechny srovnavače internetový, budou to finanční poradci pravděpodobně a tak dál, což ale není nutně špatně. Jo. My třeba spolupracujeme s finančníkama, to jsou kluci, kteří všichni mají tady jedno z nejvyšších vzdělání ve finančních službách, FU, studují na EFP, to školení stojí, já nevím, od 40 do 70 tisíc na tu FU a jsou to opravdu špičky finančních oborů. A pokud to jsou špičky finančních oborů, tak takovýhle lidi by pravděpodobně mohli jako reálně srovnat, že tady plyn tě stojí 850 korun a platíš stovku měsíčně s tím, že u jiného subjektu budeš platit 750 korun měsíčně. Jo. Takže zase nutně z toho ty licence mít jako úplně pro všechny, jako vyhodit z toho realitní makléř, kterých jako biznis to není, že jo. Oni se prostě soustředí na prodeje těch nemovitostí a tak dále. Mm-hmm. Tak špatný návrh to není, ale bude se to zase nějakou formou jako obcházet. No. Takže my samozřejmě bychom byli rádi, kdyby třeba lidi se zkouškama ČNB by třeba už tam byli automaticky a mohli by to nabízet. Nevidím v tom asi jako problém, ale jak se to udělá, to je jedno. Tady je o to, aby ti zprostředkovatelé nebyli vyvázáni v takovém rozsahu, v kterém to navrhuje pan Nacher, protože to tomu trhu neprospěje.
Jasně. Co se týče dalších návrhů, tak jak přicházely, tak se posuníme k návrhu 7674. Ten hovoří o čem?
Ten hovoří o tom, že zase ta snaha o to, aby ty zprostředkovatelské firmy nemohly dát těm spotřebitelům sankci, tam jako je. Nicméně zase je tady výpověď. Jo, a výpověď platí od jedné podání, nikoli od počátku. Takže to je jako chyba. Pan Pustějovský následně řeší to, že spotřebitel je oprávněn podat ERÚ návrh na řešení sporu. Zase nejsou tady podnikatele, který přispívají 100 milionama korun energetickému regulačnímu úřadu. Proč to nemůže udělat podnikatel, zkrátka mi není úplně jasný. Nevím, v tomhle směru já vůbec nerozumím tomu, kde je pravice. Kde jsou středové strany, kde je hospodářská komora. Proč tady já, zástupce dodavatele, musím poukazovat na tyhle ty věci, když se mě to vlastně ani tolik netýká. Jo? Je to poměrně jako zajímavý paradox, kdy dále pan Pustějovský teda by rád změnil paragraf 17 písmeno V, kdy je, že ERÚ rozhoduje spory ze smluv o zprostředkování v energetických odvětvích na návrh spotřebitele. A to rozhoduje bych chtěl vyměnit za řeší. Čímž bereme energetickému regulačnímu úřadu možnost ten spor řešit, zkoumat a následně rozhodnout. Jo, zkrátka, energetický regulační úřad nebude moc ten trh regulovat.
Jinými slovy, třeba nějaká klidně i klíčová vlastnost, už jenom z podstaty toho názvu, toho úřadu, by mu byla prostě odejmuta.
Ano, přesně tak. No, s tím teda, že to opodstatňuje, že ty spory všechny by se měly řešit jako primárně dohodou, ale pokud tady máme jako 100 společností a ten trh jako vypadal, jak vypadal, tak ten trh nepotřebuje něco řešit, on potřebuje mít ty vyřešený spory. Zkrátka potřebuje mít nějakou jako šablonu, podle které se budou rozhodovat. A v momentě, kdy energetický regulační úřad prostě vydá jedno stanovisko, tak ti dodavatelé s tím okamžitě přestanou. Mm-hmm. Jo, tady jde o to, že musí vzniknout nějaký precedens a jakmile vzniknou jako precedenci, tak ti dodavatelé toho jako velmi, velmi rychle nechají.
Možná, když to vezmeme teda dál, tak teď tady bude dvakrát Marian Jurečka za KDU-ČSL a jeho návrhy.
Jo, KDU-ČSL je poměrně zajímavá strana, protože, jak jsem mluvil o té energii pod kontrolou, kde se ztratilo těch poměrně pár zajímavých desítek milionů, tak KDU ČSL byla stranou, která tenhle ten projekt veřejně podporovala. HCD a nejvyšší okruh jako top managementu téhle strany, tak lákali na účast v tomhle tom projektu, který byl zaměřený na starosty. Takže zase nevím, kde jsou starostové v tom, aby se tam dostali práva starostů do toho návrhu. V každém případě pan Jurečka požaduje po zprostředkovatelských společnostech technické vzdělání, vysokou školu a 3 roky praxe, nebo střední školu a 6 let praxe. Což je poměrně zajímavá jako věc, protože když se podíváme na výklad toho ISCET, což je mezinárodní klasifikace vzdělání, tak vlastně zjistíme, že technické vzdělání je tady strojírenství, montáž, soustružení, opravy jízdních kol, puškařství, následně tady je elektrotechnika a energetika, kdy elektrotechnika je studium instalování a energetika je studium výroby energie. No, takže tam kdokoliv, kdo má elektromontáž, opravy elektrických spotřebičů, no, následně je tady elektronika automatizace, což je opět studium plánování, takže automatizace.
Takže ten, kdo ti jinými slovy bude opravovat ledničku, tak ti může zároveň i zprostředkovat smlouvu.
No, přesně tak. A ten, kdo má tady gymnázium a má vysokou školu ekonomickou a pravděpodobně má nějaký jako cit pro ty čísla, tak nemůže. Když to tady do technického vzdělání spadají motorová vozidla, takže tady můžete stavět lodě, můžete stavět lodní konstrukce, karosářství, následně tady gumárenství, tabákový průmysl, řeznictví, těžba ropy a tak dále. Je tady zednictví, jo, což je samozřejmě taky hrozně jako zajímavý, ale je důležitý si říct, že my, dodavatelé energií, máme taky povinnost mít technické vzdělání. Ale ono je to... Ona je to administrativní činnost. My zkrátka přijdeme jako za tím zákazníkem, řekneme mu, kolik může ušetřit a on podepíše nějakou smlouvu s námi, s dodavatelem, která má nějaký parametry. Mm-hmm. Pokud to odběrné místo chceme registrovat u provozovatele distribuční soustavy, tak mu pošleme jeden Excel. Pokud ho chceme připojit, tak vlezeme do portálu operátora trhu a tam zadáme ty čísla, od kdy tam chceme dodávat. Následně nám operátor trhu pošle podklady pro fakturaci tomu zákazníkovi a technicky, pokud si sám nepůjdu namontovat žárovku na svůj vlastní záchod, tak k té síti vůbec jako nepřijdeme do kontaktu. Stejně tak zprostředkovatelská činnost je úplně jako to samý. Jo, tady vůbec není potřeba tam dávat jako technické vzdělání, byť paní Jurečka to podmiňuje nebo říká o tom, že to pomůže vyřadit jako nekalé podnikatele. Asi tím, že tam zůstanou zedníci, tak to tomu trhu ohromně jako prospěje. Ale můžeme se podívat jako na zajímavou věc, jo, kdy třeba tady jsem si našel zase veřejně, že třeba ředitel ČEZu Prodej Tomáš Kadlec vystudoval matematiku a mikroekonomii. Pokud by teda pan Kadlec chtěl po své kariéře v ČEZu si založit svého vlastního dodavatele, tak nemůže. Přestože může vést ČEZ Prodej. Zároveň by nemohl přijít sem a nabídnout ti nižší nebo jinou cenu, jakožto zprostředkovatel. Stejně tak by nemohl pan Martin Záklasník, což je ředitel Leonu, protože vystudoval mezinárodní obchod. Nemohl by to udělat ani pan ředitel Pražský plynárenský, Martin Pacovský, protože prostě vystudoval vysokou školu ekonomickou. Nemohla by to zprostředkovatelskou činnost, nemohla by nabídnout levnější elektřinu ani členka rady energetického regulačního úřadu. Paní Krčová, protože vystudovala provozně ekonomickou fakultu. Nemohla by to udělat ani paní Zemanová z ERÚ, která vystudovala práva. A tak dál, a tak dál. Naopak, levnější energii by ti mohla nabídnout bývalá předsedkyně energetického regulačního úřadu, paní Vitásková, protože studovala vysoké učení technické v Brně a konkrétně to byly pozemní stavby. Což s energetikou pravděpodobně úplně jako moc společného nemá. Že jo? Takže tady máme jako zákon, který umožňuje lidem sednout do rady energetického regulačního úřadu bez technického vzdělání. Ale těm, kdo tady by někomu něco nabídli, tak po nich to jako chceme. Což je absolutně absurdní jako požadavek.
No, přijde mi to trochu jako střelba úplně mimo terč, možná úplně jako na jiný střelnici.
Ano.
No, ještě je tady jeden návrh, taky Marian Jurečka, ten se, pokud se nepletu a pokud se dívám správně, týká smluvních podmínek.
Ano, pan Jurečka v podstatě kopíruje návrh pana Nachera, opisuje tam ten samý bod, kdy vlastně by taky rád, aby pokud dodavatel energii neoznámí změnu obchodních podmínek a cen, tak by to nevyvolalo právní účinky, tak by to taky nenabilo, tak by to tam zkrátka nebylo. Mm-hmm. Takže ten dodavatel by zase mohl zdražit bez vědomí těch zákazníků. A takhle vlastně vypadají ty návrhy. Celkově ta tvorba toho zákona, tak jak jako byla, tak je poměrně zajímavá, protože energetický regulační úřad k tomu podal nějaké jako své věci, když to bylo ještě v tom přípravném čtení. A třeba tady má jakožto zásadní bod. Navrhujeme doplnit ustanovení o možnosti vypovědět smlouvu v případě, že zákazníkovi zanikne právní titul k užívání odběrného místa. To znamená, pokud seš podnikatel a máš nějaký kancelářský prostory a tam se ti jako točí pochopitelně lidi, tak bys měl mít možnost od té smlouvy bezplatně odstoupit. Do toho zákona se zase dostal spotřebitel. Já jsem tohle posílal na to ministerstvo průmyslu a tam mi teda bylo sděleno, že argument připomínkama ERÚ by paní ponechala bez komentáře. Do toho zákona se teda potom dostal ten spotřebitel. Celkově nezapracované připomínky ERÚ tak jsou taky zajímavé, protože ERÚ další body, které by dali jakožto zásadní k tomu zákonu.
To jsou připomínky ERÚ, teď se bavíme.
Ano, to jsou připomínky ERÚ, které oni měli k té novele. Mm-hmm. A oni chtěli, aby smlouva se zákazníkem teda nemohla přesáhnout 36 měsíců od zahájení dodávky se spotřebiteli. Mm-hmm. Dále tady měli, že nebo takhle, navrhovali tyhle ty body, že nesmí smlouva přesáhnout 36 měsíců od zahájení dodávky a pokud to uplyne těch 36 měsíců, tak smlouva bude na dobu neurčitou. Prostě po třech letech smlouva na dobu neurčitou. Pokud zákazník v postavení spotřebitele uzavřel smlouvu na dobu určitou, je oprávněn kdykoliv do 15. dne před uplynutím stanovené doby od té smlouvy odstoupit. Nicméně těch 15 dnů před uplynutím té smlouvy, ty když se mnou podepíšeš smlouvu na 24 měsíců, tak ještě do těch 15 dnů, těsně před tím, můžeš od té smlouvy odstoupit nebo podat výpověď. Mm-hmm. No, to je nesmysl taky, protože ty jako dodavatel, tak registrace u operátora trhu nám trvá 10 pracovních dnů. To znamená, že zkrátka 14 dnů my čekáme na to, jestli to projde tím schvalovacím procesem, ale ještě tu smlouvu musíme vypovídat, vyplňovat nějaký tabulky a tak dál. A zkrátka ta 15-denní lhůta zase je příliš krátká na to, aby ta změna dodavatele byla bezpečná pro ty zákazníky. No, takový jako point navíc. Tady potom máme, že držitel licence je povinen bezodkladně po uzavření smlouvy poskytnout zákazníkovi písemné vyhotovení smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy běží ode dne poskytnutí písemného vyhotovení smlouvy zákazníkovi. Jo, tady se to potkává s tím návrhem pana Nachera, který to má ode dne uzavření. Tak, dále tady teda mají, že zákazník v postavení spotřebitele to může jako od té smlouvy odstoupit zkrátka, pokud podá to odstoupení. A ty body některý měly platit ode dne uzavření účinnosti toho zákona, to znamená, že ty smlouvy na 36 měsíců by prostě se nemohly uzavírat od data účinnosti zákona. To znamená, všechny ty desetileté smlouvy s minimální a maximální délkou výpovědní lhůty a tak dále, tak by prostě zůstávaly dál platný. A následně teda by chtěli, aby když zanikne spotřebiteli právní titul k tomu užívání, aby to taky platilo až ode dne toho užívání. Nicméně my bychom chtěli, aby ty smlouvy na 36 měsíců a déle, aby se to zrušilo i zpětně, protože pokud ti dodavatelé své smlouvy s těma zákazníkama podepsali na 10 let a podobně a tu komoditu nemohli nakoupit, tak není žádný důvod k tomu, aby se to zpětně nezrušilo na přijatelných 36 měsíců. A následně bychom chtěli, aby spotřebitelé teda, kterým zanikl ten právní titul, tak aby od těch smlouv taky mohli odstoupit. Jo? Protože to je prostě podstatná věc. Protože když ti zákazníci by teda tady měli těch svých 15 dnů, kdy je to teda rizikové, ale odpadly by ty minimální a maximální délky výpovědních lhůt v tomhle případě, protože by se vyhovělo té novele 93/13/EHS s tím, že by zkrátka tyhle minimální a maximální délky byly zrušeny, ale zase jenom fyzickým osobám nepodnikajícím. Teď možná jsem se od toho trošku zamotal se, ale...
Možná ještě Ondro, úplně na závěr. Řekni mi, co se bude dít dál teď s tím zákonem jako takovým?
No, to já nevím, no, to záleží.
Máme tady několik pozměňovacích návrhů, který jsme komentovali. Mm-hmm.
Já nevím, no, co se bude dít. To bych jako rád jako věděl, no, tak pokud to zůstane jako otevřené, ty dveře energošmejdům, tak to zůstane jako otevřené. Já jsem byl minulý týden v České televizi, kde jsem teda říkal, že starý zákon energošmejdy neřeší a novej to neřeší stejně tak. Hmm. Na to pan Neděla v následujícím prostřihu jako uvedl, že pokud teda ten zákon bude fungovat pro ty spotřebitele, takže se to rozšíří i na ty zákazníky, na ty podnikatele, který teda tam platí těch svých jako 100 milionů. Ale on prostě to fungovat nebude, no. To nebude to fungovat, já to vím. Já jako dodavatel energii přesně vím, jak to budu obcházet, když to takhle projde. Hmm. A ví to se mnou jako 100 dalších firm působící na tom trhu, ale jenom já jsem ten, kdo to tady veřejně takhle jako vypustí do světa a je za šaška, jo, dneska pomalu. Takže máme tady miliardu bojovníků za proti energošmejdům, za lepší svět. Tamhle asociace, která tady združuje všechny energošmejdy na tom trhu, který to jako nechtějí. A ve všech jako asociacích dodavatelů, tak prostě jsou tyhle ty firmy, kam společnost jako já, další menší třeba firmy, byť by to chtěli dělat slušně, tak jako nepůjdou. No. Takže jak to bude, já nevím. Nevím. Byl bych jako velmi rád, kdyby se ty změny podařilo jako prosadit, aby energošmejdi z toho trhu reálně zmizeli, aby podnikatelé se tady nedostávali do smluv jako absurdních, úplně jako totálně bezvýchodné situace. Ještě si to platí, aby to takhle jako bylo. Takže nevím. Teďkon bude třetí čtení brzo. Mm-hmm. A je to hlavně asi na novinářích, no, protože PR těch stran je podstatně větší než reálná snaha něco udělat jako bez toho, aby se na tom nahnali politický body. Takže je to asi jenom na tom, jak moc se to zveřejní a pustí dál. No. Hmm.
No tak doufejme, že se to zveřejňovat bude. A my jsme tak trochu důkazem toho, že se to děje.
Vlastně, díky za to.
Děkuju taky za rozhovor.
Ahoj.